слухаєте «Вашу свободу». Мене звуть Ірина Штурин, вітаю вас. Українці налякані ситуацією в Білорусі. Національний банк вимагає від українського уряду терміново відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Уряд критикують у зволіканні з проведенням реформ. А натомість Кабінет міністрів стверджує, що реформи йдуть і вже є позитивний ефект. Так, зокрема, голова Державної податкової служби України Віталій Захарченко прозвітував Верховній Раді, що надходження до державного бюджету за січень-квітень цього року збільшилися на 24 мільярди гривень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І він стверджує, що такі позитивні зміни відбулися завдяки тому, що відбулася детінізація економіки і що створено систему раннього виявлення та припинення діяльності тіньового сектору і мінімізація тіньових схем з ПДВ. Це я процитувала пана Захарченка. А у нас у студії сьогодні експерти, люди, які, я сподіваюся, пояснять нам з вами, шановні слухачі, як же насправді наповнюється зараз бюджет України і що відбувається з місцевими бюджетами? Сьогодні ми запросили до студії Віктора Пинзеника, колишнього віце-прем'єр-міністра України та міністра фінансів. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Також у нас у студії Юрій Ганущак, експерт з питань управління територіями. Доброго дня.
Добрий день.
490-2905. Якщо хочете засвідчити, що відбувається в регіонах, або маєте свою економічну теорію, як порятувати Україну, ну, я не жартую, мало, генії ж там є десь. Телефонуйте до нас, 044, це код столиці. Отож, пане Пинзеник, скажіть, будь ласка, от знаєте, коли питають, а що відбувається таке з економікою країни, то раніше навіть така примовка була, спитайте Пинзеника. Ось і я питаю. От як ви оцінюєте цю ситуацію зараз, в якій перебуває Україна?
Я не пам'ятаю, хто з класиків говорив тезу «Ні війни, ні миру». Ні туди, ні сюди. Ситуація підвішена, якогось поступу, на жаль, не бачу. І я на поверхні нібито проглядається все спокійно. Ми маємо економічне зростання, бюджет виконується. Я підтверджу дані про те, що доходи бюджету є краще, ніж очікувалось. За моїми даними, за перший квартал отримано на третину більше, ніж минулого року при планових показниках на 15% зростання. Але те, що ми не бачимо на поверхні, є серйозні проблеми, по яких немає рішень. І, на жаль, ці проблеми загострюються.
І які саме? Що ви маєте на увазі?
Ну, можна... Давайте вернемось в історію, а можемо не вертатись в історію, показати в сторону Білорусі. Те, що відбулося в Білорусі, воно ж сталося не цього року. Тобто проблеми виникли раніше, вони зароджувалися. Такого роду проблеми є в Україні. Я не кажу про те, що вони мають завтра обірватися чимось, але є серйозні приводи для тривоги. І в тому числі бюджетні ситуації, тому що питання не тільки виконання бюджету, а питання в тому, наскільки уряд прагне витратити більше, ніж дає можливість, реальні можливості економіки. А тут є серйозна проблема, з неї цього гачка Україна не злізла до цього часу. І один з тривожних сигналів, які ми бачимо, от за останніми статистичними даними, кожен українець вже заборгував більше 10 тисяч гривень. Це боргу держави. Я не рахую тут відсотки. Ну, це цифри, які раніше, напевно, шокували, мене вони шокують і досі.
Це означає, що ми завжди в цілому країні витрачали більше і зараз витрачаємо більше, і уряд поки що не вжив заходів задля того, щоб збалансувати цю ситуацію.
Це означає, що ми живемо в борг. І якби питання стояло в боргу 1 чи 2 відсотки, це теж недобре. Бо борг завжди викидання, спалювання грошей. Це дуже нераціональне використання грошей. Але зараз країна борги оцінює і ріст боргів. 9-й рік 128 мільярдів гривень. Жахлива цифра. 10-й рік 114 мільярдів гривень. Хоча країна завжди мала прекрасні поворгові показники. І борг країни тримався на дуже стабільному рівні. Колись країна, думаю, належала до одних з найкращих країн по рівню боргового навантаження. А зараз це робить дуже серйозні проблеми. Це робить серйозні виклики для майбутнього економічного розвитку, а отже і нашого можливості нашого кращого життя.
Якщо говорити про наповнюваність місцевих бюджетів, тому що такі сигнали надходять, що внаслідок того, що відбулась, чи, верніше, можливо, не в такий спосіб, якби мала податкова реформа, то малі і середні підприємці – перейшли в іншу форму роботи, знайому їм ще з 90-х років. І фактично, ну, це назвемо, це тінь, правда? Хоча податкова адміністрація каже, що насправді процес зовсім інший. Але місцеві бюджети зараз мають недонадходження, і вони якраз пов'язані з тим, що дуже багато малих підприємців і середній бізнес закрили свої підприємства і працюють, забезпечують своє життя і життя своїх родин в якийсь такий спосіб, що держава про це, ну, не знає. Пане Ганущак.
Ну, я з вами абсолютно згідний, що для бізнесу основне – це мати чіткі правила гри. І такі, щоб тривали довго. Я прямо скажу, що дійсно ставки податків, які зараз є єдиного податку, вони є мізерні. І фактично теорії оподаткування малого цього бізнесу в нас немає. Тобто ми постійно заграємо. У нас є дві сторони. Це держава, з іншої сторони малий бізнес, але немає бенефіціара. Тобто місцеві бюджети в цих іграх не беруть участь. Тобто ті, до бюджетів яких йде. Це раз. Друга річ. Рішення приймається на центральному рівні. Помилка надзвичайно висока. І ця помилка вже проявилася в тому, що спочатку прийняли податковий кодекс, який фактично сказав ні малому бізнесу, потім почалися кроки назад, але це шарахання. В такій ситуації люди, які зробили самих себе, які пережили бурхливі 90-ті роки, просто зачаїлися, впали на дно. Вони не розвивають бізнес, вони працюють, як і раніше, просто раніше це був рекет, а зараз податково це рекет. Але ситуація змінилася достатньо серйозно. Ну, візьмемо той же самий Хмельницький, де 45 тисяч платників єдиного податку. Розумієте, 260 тисяч населення, 45 тисяч з них платники. І ситуація в тому, що навіть оці величезні драконівські заходи, які зараз вживає податковий, ну, по Києву це досить, у Хмельницькому вони неможливо їх здійснити, тому що неможливо контролювати і 45 тисяч. І податковий майдан був найбільший саме в Хмельницькому. Тому ситуація полягає якраз у тому, що якщо правила гри будуть визначені, то і бізнес почне грати в ці правила. Скажіть, і питання не в ставці, ставка якраз
найменша. Ви кажете, вона зараз найменша, так. Правильно? А люди пішли в тінь. Чому?
Тому що йде шарахання, тобто невідомо, що буде далі. Будуть вкладати видатки в собівартість, на витрати для тих, які не працюють по єдиній системі, чи не будуть? Це питання. Які будуть ставки? Буде в середині цього єдиного податку соціальний внесок, чи не буде? Це теж питання. Тобто, оця визначеність повинна. Не стоїть питання, це 200 гривень чи 500 гривень. Якщо це віддати до органів місцевого самоврядування, вони дуже швидко знайдуть ту ставку, яка не ріже ще золотих курей, точніше, курей, які несуть золоті яйця.
Ми дізнаємося ще думку пана Пензеника, чи він поділяє вашу позицію. Лише підтверджу, що люди, які приходили до нас у студію з податкового майдану, часи податкового майдану, вони говорили про те, що вони згідні платити більше, набагато вищу ставку, навіть у 5 разів вищу, абсолютно, якщо це потрібно уряду, тільки якщо вони будуть мати чіткі правила гри, будуть знати, що вони не матимуть корупційних зв'язків із стосунків з державою.
Абсолютно з вами згідно.
У нас є слухач, ми зараз дізнаємося його думку. Будь ласка, говоріть.
Доброго дня.
Так, слухаємо вас.
У вас такі гості, вони повинні б говорити про глобальні речі, а не опускатися до того мілкого бізнесу, що це торгівці. Структура цього малого і середнього бізнесу, це посередники, це торгаші, спекулянти. Треба ж говорити про глобальні речі, до пана Пензеника. Внутрішній ринок, зайнятість населення, вплив держави на ці процеси, структура економіки, монополізація, коли великий капітал, він тягнеться до монополізації свого становища. От про це треба говорити. А все те, про що до цього говорили, це вже наслідки, мілкі наслідки. Треба ж глобальне
дякуємо,
питання.
Дякуємо, ми зрозуміли ваше питання. Прошу, пане Пензеник.
Я дякую слухачеві за це питання. Але дуже важливо тут, що первинне. економіка чи ті речі, про які ми говорили. В будь-якому випадку я їх піднімав. Хочу пояснити, що питання, наприклад, які я обговорив, боргу, мають пряме відношення до економічного розвитку. Більше того, не вирішивши їх, є постійно загроза для економічного розвитку. Будь-яка людина, яка займається бізнесом, чи в великих масштабах, чи малих, яка інвестує в Україну, вона співставляє доходи і видатки. Ніхто не буде вкладати кошти, в тому числі на слухач, якщо він порахував, у нього мінус. Бо це спалювання грошей. Проблема боргу, дефіциту бюджету має пряме відношення до такої інструменту, який називається метр, яким вимірюються доходи і видатки. Наприклад, проблема обмінного курсу. Обмінний курс впливає на видатки, той, хто споживає імпортні товари, він впливає на доходи, той, хто експортує. Якщо ви не знаєте, є ризики для того курсу, ви взагалі прогоріти можете. В цих умовах ніхто не буде інвестувати в український національний ринок, національну економіку, бо йому створюють загрози. Я говорю про ті фундаментальні речі, без вирішення яких ми не маємо перспектив для інвестицій. Навпаки, їх вирішивши, ми створюємо певну фундаментальну площадку для інвестицій. Це ще не все. Це не означає, що тут інвестиції підуть, що тут буде розвиватися національна економіка, бо є повно ще внутрішніх перешкод, внутрішніх проблем.
От, зокрема, монополізація, про яку говорив наш слухач.
Звичайно, вона має місце, робить проблему, але є проблема, це я її не заперечую. Але я б зачепив більш фундаментальні, серйозніші проблеми, які впливають на ситуацію. Наприклад, ми дуже пам'ятаємо недавно рішення по квотах на зерно. Тобто, яка національна економіка? Про яку національну економіку ми будемо говорити, коли одному кажуть, вирощуй врожай, а продавати буде. Та скільки ми б лозунги не повісили собі на плечі, ніхто не буде це робити. Якщо вам не повертають ПДВ, це податок, де якого нема ніде в законодавстві. Ви, по суті, у вас націоналізують ресурс. Ось ці речі, які перешкоджають розвитку національної економіки.
Пане Пензеник, чи означає це, що ви так само вважаєте, що у квотуванні продажу зерна не було жодного економічного сенсу для України, як держави?
Ні, був сенс для когось. Економічний сенс, очевидно, для цього рішення був. Я ще раз повернусь до фундаментальної речі. Ми хочемо вирощувати зерно. Якщо ми хочемо, то це ілюзії, що хтось буде вирощувати, якщо він не має права продажу. Селяни повинні мати право вільного продажу. Це фундаментальна цінність, без яких ніхто не буде вкладати кошти.
Прошу, пане Ганущак, тут нам з вами закинули камінь, що малий і середній бізнес нічого не виробляє.
Ви знаєте, це не зовсім так. Ну, давайте почнемо із того, що розвиток капіталу і первинне накопичення іде саме по шляху там, де якнайшвидший обіг, особливо коли висока інфляція. Звичайно, що в першу чергу йде спекуляція, але далі починають розвиватися і ті галузі, які виробляють. Той же самий Хмельницький – це суцільні кластери легкої промисловості, які вже почали відпрацьовуватись, почали вже працювати.
Податково про них не знає.
Податкова знає. Звичайно, з точки зору справедливості оподаткування ставка занизька. Тут я абсолютно згідний з Пензеником, який в свій час сказав, що спрощена система не означає, що менша повинна бути ставка. Це повинна бути достойна ставка, яка оцінюється по ризиках, по вкладах і так далі. І найлегше цю ставку зловити саме органом місцевого самоврядування. Але я кажу, що монополізація йде там, де в першу чергу був знищений отой спекулятивний капітал, отой спекулятивний прошарок людей, які почали робити самих себе. От коли ти починаєш працювати спочатку на базарі, робиш себе, от далі ти виходиш уже на рівень, коли ти вже починаєш займатися підприємництвом. І от нинішня ситуація якраз не сприяє цьому ділу. Тільки почнуть знижуватися депозитні, кредитні ставки, тільки коли вони введуть нормальний податок на депозити, який повинен бути вищий, ніж ставка податку на доходи фізичних осіб, тому що тільки тоді буде падати рівень інфляції, рівень депозит. От тоді ви побачите різкий розвиток саме оцього малого бізнесу, який поступово прийде в середній. Наразі поки що це не сприяє.
Чи поділяєте ви цю думку, пане Пензенок?
Ну, я б не робив суперечності між посередниками і виробництвом. Посередник – це кінцева ланка, яка доводить продукт. Якщо він нікому не потрібен, то користі від його виробництва нема. Українському селу, до речі, якраз бракує посередника. Одна з причин, яка заважає розвитку українського села. Ніхто ж не знає. Багато б людей вирощували. Якби він знав ціну і хто в нього купує. Якби був так званий оптовий ринок. Це посередник, який дає сигнал по обсягах, гарантія збуту, і дає гарантії по ціні. Селяни ж бідні микаються. Вони не мають де продажу. У них за безцінь інколи, і тут сектор монополізований. Тому тут проблеми немає. Що стосується тої частини, яка стосувалась місцевих бюджетів, то, на жаль, я прихильник того, що в податках, які належать місцевій громаді, вони мають самі встановлювати. Наприклад, податок на нерухомість.
Це має бути угода між владою міста і громадою.
Ну, якщо хочете, так. Насправді, це продукт домовленості, але в частині тих функцій, які виконують зараз місцеві бюджети, це неможливо.
Чому?
Бо сьогодні місцеві бюджети є касові по виплаті грошей. Не більше. Така їм роль відведена. Вони виконують загальні державні функції, їм закріплюються державні видатки. А власних, вони не мають. Тобто, і тому, наприклад, єдиний податок, він виконує функцію як передача для виконання державних функцій. Тому він мусить, для того, щоб місцеве самоврядування існувало, воно мусить мати власну фінансову базу, бо там інші проблеми. Він її не має.
Я згідний з тим, що дійсно 85% всіх видатків місцевих бюджетів – це є делеговані повноваження, це освіта, охорона здоров'я.
Центру, ви за нас, ви за державу не зрахуєтесь.
Ну, не зовсім так, там формула працює, вона достатньо лояльна формула, вона краща, ніж в багатьох країнах Європи, але це 85%. Тобто 15% це тільки власні, і вони заповнюються тільки платою за землю, ставки яких не може регулювати. І реально я проти податку на нерухомість, а за те, щоб було відпущено податок на землю. Але в чому є заслуга все-таки податкових? Ну, ми обговоримо це питання пізніше.
Але за ефіром, бо в нас ефіром, є слухач.
Але в чому є особливість по єдиному податку? Що, в чому є позитив податкового кодексу? Він йде в бюджет розвитку. Тобто, по суті, він йде оту в другу частину, яка стимулює. Дайте можливість органам місцевого самоврядування регулювати ці ставки, і ми закриємо, принаймні, питання інфраструктури міста.
Так, ми зараз дамо можливість висловитися нашому терплячому слухачу. Алло, говоріть, будь ласка. Тільки відключіть радіоприймач.
Максим Берес, вітаю.
Так, так. Радіоприймач, відключіть.
Відносно вашого пропозиції. Секунду.
Ну, ось так, ось так. Людина, якщо ви хочете додзвонитися, відключайте радіоприймачі, бо в ефірі ви нічого не почуєте. Говоріть, будь ласка, час іде.
Алло.
Так, говоріть.
Відносно вашої пропозиції, як підняти Україну з колін. Два маленьких конкретних, це треба впроваджувати розробки української науки. Два конкретних приклади з тої сфери, яка мені близька, медицина. Академік Кордюм ще 30 років тому розробив універсальний препарат проти вірусу Ласерон. Хто про нього знає, навіть з ваших шановних гостей? Ноферроном, Аферроном, іноземними забиті аптеки. Далі. Після Чорнобиля українськими вченими розроблена нова медицина, яка використовує і впливає не на біохімічні процеси в організмі людини, а біофізичні. Це інформотерапія.
Дякую, зрозуміло. Я переведу, з вашого дозволу, трошки ширше зроблю це запитання. Скажіть, будь ласка, пане Пензеник, чи справді, якщо вдатися до шляху схожого на сінгапурський і залучити висококваліфікованих людей, зібрати команду молодих людей, які вчилися за кордоном або вчилися тут, але справді розуміються на у тих галузях, в яких вони хочуть працювати, чи може така команда здатна впроваджувати інновації в різних галузях, різко змінити, покращити економічну ситуацію в країні?
Звичайно. Я не бачу такої проблеми взагалі в країні. У нас є талановиті люди. Навіть наш дзвінок Максима підтверджує це. Є ідеї, проблема. А кому вони потрібні?
Ну, нам з вами потрібні?
Точно. Так. Точно, нам вони потрібні. Бракує дрібнички.
Якої?
Це фундаментальна проблема. Вони нікому не потрібні. Немає політичного запиту. нема бажання приймати рішення. Тобто Україна здатна стати дуже хорошою країною. Тобто люди освічені, люди вміють працювати, здатні працювати. Є талановиті люди в будь-якій сфері, в медицині, в науці, в освіті. Нема інструментів, тобто нема системи, яка б дозволяла цим людям реалізовуватись. І тому, на жаль, ми багато прикладів подібного роду знайдемо. Ми зачіпаємо зараз проблему, яка не стосується, що робити. А ми зачіпаємо тему. Чи здатні тут приймати рішення?
Часу бракує, але я не можу вас не запитати. Ви працювали на високих посадах. Україна проходила важкі етапи у своєму розвитку. Приходили нові команди, але оце, про що ми говорили, жодного разу не було реалізоване. Чому все-таки?
Бо є маленька проблема. Нема кому прийняти рішення. Питання ж не підготовся. Вибачте, ви не забули, що я не був диктатором. Коли я сам приймаю рішення...
А можете?
Я розумію, що я можу прийняти рішення.
Були.
Але коли мова йде про те, що коли колегіальне рішення, мало того підготувати документ, він має бути освячений, він має отримати або статус постанови уряду, або закону парламенту.
Ну, ще врахуйте одну річ, реформи готуються роками. От подивіться, у 2005 році змінилася влада, було бажання і був вікно можливостей не більше півроку. І тоді наробки не були пущені, їх не було.
Те саме відбулося, жаль, чи відбувається зараз, тому що ця команда прийшла до влади.
Вона прийшла заявила, тільки з початковим, це поміняти
вони
людей.
Вони заявили, що ми будемо проводити реформи. Вони сконцентрували владу, зробили всі відповідні зміни, зібрали все в кулак і насправді
і немає,
вже...
Немає, чому? Немає реальних наробок, немає. Це я вам прямо кажу. Немає медицини, те, що вони зараз пустили по експерименту, це жалкий лепіт.
Тепер справді немає... стоїть пенсійна реформа, але ми
по
будемо говорити.
Теж
секундочку,
велика.
Ми зараз лише спробуємо нагадати нашим слухачам, що цю розмову ви можете подивитися, прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org
Економічний ефект недореформ. Така тема нашої розмови. У студії Віктор Пинзеник, колишній віце-прем'єр-міністр України та міністр фінансів, Юрій Ганущак, експерт з питань управління територіями. І, на жаль, розмова добігає кінця. Я хотіла би на завершення запитати. Скажіть, будь ласка, пане Пинзеник, які, на вашу думку, заходи, до яких заходів міг би вдатися уряд, щоб отримати довіру від суспільства, щоб впроваджувати економічні реформи? Тому що реформи – це завжди болісно для усіх країн.
Ну, перш за все, я не вважаю, що це болісно. Дивлячись, як їх робити і як розмовляти з суспільством. Реформи – це лікування. А лікування завжди корисне. Ну, дуже важко відповісти на це питання. Чому важко? Бо це дуже ціла низка рішень.
Ну, скажімо, тарифи треба піднімати?
Звичайно. Звичайно.
Для людей це боляче?
Ви знаєте, не дуже.
Абсолютно моральна система в країні, коли за мою квартиру оплачують інші люди. Якщо вам подобається це мені, то я скажу, що воно мене вдарить по кишені.
А коли Верховна Рада прощає обленерго?
Давайте тему за темою, степ-бай-степ. Вона зачіпає мою кишеню. Але я вважаю, що це моральна позиція. І коли ми говоримо про тарифи, то досить дотувати небідних людей. За рахунок бідних. Бо бюджет не призначений на підтримку малозабезпечених. Тепер ви зачепили паралельно інше питання. Звичайно, моє ставлення негативне. Я вважаю, нікому податки списувати не можна. Тобто, треба створити... Кожен має відповідати...
А тим більше якраз не бідним, як виявилося.
Ну, навіть елементарна річ. Відмінили транспортний податок. Тепер у людей немає морального права вимагати міського голови ремонту доріг. Доходу немає. Вони платили невеличку суму, там 80 гривень в рік максимум. Але могли вимагати, робіть хоч ямочний ремонт. Немає, все, забрали в центр,
і у нас останні 30 секунд. Я запитання, скажіть, будь ласка, ви вважаєте, йдуть економічні реформи в країні чи ні? Так чи ні?
Не бачу.
Пане Пинзеник.
Видно, я щось не помічаю.
Ну що, я хотіла оптимістичної якоїсь ноти, але все ж доходи до бюджету зростають, до державного бюджету. Що буде з місцевими бюджетами, побачимо вже, які там звіти будуть. Ми обговорювали економічну тему, і в студії були Віктор Пинзеник, Юрій Ганущак. Дякуємо вам за ефір. Ваша свобода завершується. Почуємось завтра о цій же порі.